Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče Srbijo, dobroveče, dobar dan ili dobro jutro, zemljaci širom planete. Beograd svečano dočekao zlatne vaterpoliste i veliku tenisku nadu Srbije Olgu Danilović. I večeras smo zajedno zbog toga što smo zajedno bolji. Večeras 30. jula 2018. gost emisije večeras zajedno je Dušan Vojnović, glavni medijski analitičar u Savetu Evrope u Strasburu i ataše za štampu za nekoliko zemalja članica Saveta Evrope, nekadašnji novinar prvog programa Radio Beograda. Od Radio Beograda i Beograda do Saveta Evrope i Strasbura. Dušan Vojnović, posle 17 godina u Radio Beogradu, ali kao gost, uspešan Srbin iz dijaspore. Biće reči o stanju medija u Evropi i ovde u Srbiji, zatim o tome kako naši sunarodnici u dijaspori čuvaju srpski jezik, kulturu i tradiciju. Jedna od tema je i zdrava evropska perspektiva Srbije. Kolega Vojnović večeras otkriva zašto je sa porodicom ovogodišnji letnji odmor proveo baš ovde, u svojoj Srbiji. Sa vama do 22 časa majstor tona Saša Hajdin, muzički urednik Radmila Dujaković, producent Veselin Maldaner, ja sam Zorana Bokan, a iznad duge, to je pesma za dobrodošlicu. Slušamo glas Baby Doll i violinu Stefana Milenkovića.
Da li tako nešto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Negde tu iza duge, gde
Yeah.
Čuda se događaju onome ko u čuda veruje. 21 čas 6 minuta. Aktuelnosti iz života Srba u Francuskoj. Od Radio Beograda i Beograda do Saveta Evrope i Strasbura. Dušan Vojnović, uspešan Srbin iz dijaspore. Novinarski zanat pekao i ispekao ovde u Radio Beogradu. Uspeo u Evropi. Medijski analitičar koji vidi Srbiju kao državu na zdravom putu ka evropskoj budućnosti. Dušan Vojnović, gost emisije večeras zajedno.
Radio Beograd, prvi program. Emisija večeras zajedno.
Dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli u emisiju večeras zajedno prvog programa Radio Beograda.
Bolje vas našli. Ja sam pre 10 godina otišao iz Beograda i počeo da radim u Savetu Evrope. To je evropska institucija u kojoj je Srbija član. Znači, ne radi se o instituciji koja pripada sistemu Evropske unije, nego jednoj panevropskoj organizaciji koja je zadužena za standarde u smislu poštovanja ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. A ranije sam radio ovde u Radio Beogradu.
Kako je izgledao taj put od Radio Beograda i Beograda do Strasbura i Saveta Evrope?
Pa, ja sam Radio Beograd napustio 2001. godine, pošto sam dobio posao u Jedinim nacijama ovde u Beogradu, u Kancelariju Jedinih nacija. I posle 7 godina rada tamo dobio sam poziv da odem u Savet Evrope i da tamo napravim nešto što sam već uspešno ostvario u Ujedinjenim nacijama. To je jedno odeljenje za media monitoring, znači za praćenje izveštavanja medija i analizu. I to sam uspešno ostvario i evo već 10 godina taj posao obavljam, a umeđu vremenu sam dobio i posao atašea za štampu za nekoliko zemalja. Savet Evrope pokriva 47 zemalja članica, pokrivam recimo Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, kao neki zamenik ponekad i Srbiju, ali ređe, ali ima jedna koleginica koja se time bavi.
Iz koje zemlje?
Ona je Ruskinja i izuzetno je posvećena svom poslu i ja ne mislim da Srbija i mediji u njoj su iole uskraćeni zato što se njima ne bavi neko ko je sa ovih prostora.
S obzirom na to da se bavite veoma odgovornim poslom u Savetu Evrope, pratite rad medija širom Evrope, gde su tu srpski mediji?
Pa, generalno, srpski mediji su na prilično istovetnoj poziciji kao i mediji svuda u Evropi. Ako izuzmemo ove najmoćnije međunarodne medije, nacionalni mediji su zahvaćeni jednim talasom tabloidizacije, koji je uzrokovan činjenicom da se sredstva koje mediji mogu da prihoduju na slobodnom tržištu znatno sužavaju. I da bi podišli ukusima šire javnosti,
Ostvarili profit,
standardi se spuštaju. I tu sve manje ima mesta, ako ćemo pošteno govoriti o jednom profesionalnom novinarskom izveštavanju. I dalje naravno postoje izuzeci od toga, i dalje se baš gotovo u svakoj državi mogu naći mediji poput Radio Beograda ovde koji se trude da održe standarde koji su bili karakteristični za prošla vremena, koji su znatno viši od ovih koji su danas prisutni i koji interesuje ne samo informacija kao takva, nego i zašto se nešto dešava i kako i širi kontekst priče. Tako da su srpski mediji i tu negde na nekom evropskom proseku. Ono što je karakteristično za nas je prisustvo tih ne samo medijskih, nego ja bih rekao više fenomenoloških pojava ove reality televizije koje ne samo medijskoj sceni u Srbiji, nego generalno kulturnoj stvarnosti u Srbiji nanose izuzetnu štetu. Druge zemlje su, čini mi se, to bolje regulisale i ne mogu se naići na primere. Ja zaista ne znam druge primere gde tako brutalne emisije koje imaju tako razoran uticaj na našu javnost mogu da se nađu na programima pogotovo nacionalnih emitera. To bi moglo da se izmeni svakako ne cenzurisanjem, jer cenzura ne bi trebalo da se koristi u evropskim makar društvima, ali znatno većim oporezovanjem takvih programa, jer takvi programi stvaraju enorman prihod, podilaze najnižim ukusima i onda na osnovu toga crpu ogromnu finansijsku prihodovnu injekciju od koje bi država mogla znatno da prihoduje. Što bi oni bili manje profitabilni, njih bi bilo manje i vremenom bi i oni nestali. A taj novac bi se mogao iskoristiti za afirmaciju stvarnih kulturnih vrednosti, pa i samih medijskih vrednosti.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta i oko srca vezala mi nit. Da ne stavam i ne više, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I nikome ne moraju da znaju da si kako si lepa.
Kolega Vojnović, koliko je vaš rad u Radio Beogradu uticao na ovaj uspeh koji ste postigli u Evropi?
Pa, svakako da jest. Jer čovjek kad sagledava ono što je u životu radio, uvek sagledava važne periode u svojoj karijeri. I sad, koliko god sam ja kao jedan novinar bivši ili današnji medijski analitičar i ataše za štampu jedne međunarodne organizacije, nebitan. Zaista, to je jedna mala ljudska priča kao i svako od nas, ko svako ima svoju priču. Svakako da ništa iz ništa ne biva. Znači, ja ne bih mogao postati saradnik za štampu pri Ujedinjenim nacijama, kasnije ovo što danas radim, da nisam se bavio novinarstvom, da ga nisam shvatio na način na koji sam ga shvatio i da ga nisam radio na način na koji sam ga radio gotovo jednu deceniju radio u Beogradu.
Pošteno, odgovorno i visoko kvalitetno, to mogu da kažem kao koleginicu.
Pa ja se nadam da ljudi tako to još uvek doživljavaju. Bilo je to izuzetno teško vreme izazova sa kojima se ova država suočavala. Ova država svakako nije ista od tada. Koliko vidim, ti izazovi su još uvek isti. Malo su manje dramatični, malo su manje egzistencijalni, ali su i dalje isti. Znači, zemlja se i dalje suočava sa pitanjem Kosova, zemlja se i dalje suočava sa demografskim posrtanjem, zemlja se i dalje suočava sa odlivom ne samo mozgova, nego i kvalitetne radne snage. Ali ova zemlja više nije izolovana, ova zemlja ima jednu zdravu evropsku perspektivu, ova zemlja ima jedan jasan put ka boljoj budućnosti, ali džaba sve to ako nema ljudi. A koliko vidim, a i srećem po inostranstvu, a ova emisija koja je namenjena našim ljudima koji žive i rade daleko od rodnog kraja, takvih ljudi je sve više i takvi ljudi ranije su dolazili iz visokih akademskih krugova, danas dolaze iz, možemo reći, krajnje tehničkih profesija, tipa dobrih električara, dobrih frizera, dobrih keramičara, dobrih zidara. Negde poput onog talasa 70. godina
kada je
u bivšoj Jugoslaviji,
da,
kad je sve i počelo, a sada prilično to zahuktava i vidim ne samo iz naše zemlje, nego iz svih krajeva bivše Jugoslavije prema Francuskoj, ali i prema kudi kamo više, prema Nemačkoj, Strasburg, gde ja živim i radim, nalazi se na bukvalno granici sa Nemačkom i tamo je zaista velika navala ljudi iz bivše Jugoslavije.
Na prozoru starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se ruge suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčano strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi luci hotela stajala je na prozoru kuće gledajući more čekajući neko
Život u tuđini, nekad i sad. Zašto večerašnji gost emisije večeras zajedno Dušan Vojnović, glavni medijski analitičar u Savetu Evrope u Strasburu i ataše za štampu za nekoliko zemalja članica Saveta Evrope, smatra da Srbi nemaju dijasporu, već žive u rasijanju.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
Kolega Vojnoviću, dakle, živite desetak godina, kako bismo mi to rekli, u tuđini. Da li se tuđina sada u 21. veku shvata onako kao neki čemer, kao neka čežnja za domovinom, ili je to jednostavno normalan period u životu čoveka koji hoće profesionalno da napreduje?
Pa, jedno i drugo. Ja bih svakako više voleo da se svojom profesijom na jednako kvalitetan i jednako isplativ način bavim i u svojoj zemlji. To, nažalost, nije moguće. Nema takvih ni prilika, a nema ni takvih međunarodnih organizacija, da budemo iskreni, koji imaju sedište u Srbiji. Tako da ne treba biti preterano pesimističan sa te strane, niti kritikovati Srbiju. Čoveka život odvede. Ja nisam klasični gastarbajter. Ja sam čovjek koji je tamo otišao i koji bi se mogao za godinu ili dve vratiti, jer nema gde drugde da ode, jer moj status je vezan za posao koji ja obavljam. U suštini, kad god dođem ovde, a trudim se da dođem što češće, ja osjećam taj manjak koji ja svakodnevno preživljavam u inostranstvu, a to je taj manjak komunikacije, taj manjak osjećaja da vi činite jedno društvo onakvim kako to društvo u osnovi jeste. Jer ja živim u Francuskoj, progovorio sam francuski, moje deca idu tamo u školu, moja supruga je isti taj jezik naučila, mi se trudimo da učestvujemo u tom društvu, da se integrišemo u tom nekom praktičnom smislu i ljudskom smislu što više moguće. Ali nikada, zaista, pogotovo prva generacija, ako bismo o tome govorili na jedan realan način, ne može da iskusi tu vrstu duboke integracije u to društvo u kojem ona ulazi. Možda tek druga, treća generacija. Ali tada, pošto među nama Srbima, neko je lepo rekao da Srbi nemaju dijasporu, oni imaju rasejanje, da su oni samo rasejani. Ja sam stekao utisak da se mi veoma brzo pretapamo u taj većinski narod i u tu većinsko društvo koje tamo živi, recimo, i veoma brzo, osim naših prezimena, retko šta i podsjeća da smo mi ikad došli, koje su teška, recimo, za izgovor na francuskom, nemačkom, engleskom, da smo mi ikada bili i došli iz jedne zemlje kao što je Srbija, tek onako neka uspomena davna da je neko nekada došao tu, neki deda ili otac ili tako. Tamo ima, zaista sretao sam potomke ponosnih porodica, čak i bivših reprezentativaca u fudbalu, recimo Blagoja Vidinića, čuvenog reprezentativca našeg, ja mislim da je on bio golman naše reprezentacije. Jednostavno osjetite da, osim tog, te činjenice da su oni rodom odatle, kao što bi neko rekao ja sam rodom iz Crne Gore ili sa Kosova ili iz Bosne, da su se toliko integrisali da više...
Malo je to tužno.
Da, pa to jeste, jer mi smo zaista idealna meta za zemlje koje su mnogo razvijenije od nas i koje imaju potrebu za radnom snagom i kojima takvo na prvi pogled neprepoznatljivo useljeništvo treba. Jer jedno je kad dođe čovjek iz Srbije koji se apsolutno uklapa u to okruženje i koji dok ne progovori ne znaju da je da nije recimo Nemac, Francuz ili Švajcarac ili tako nešto. A drugo je kad dođe neki čovjek iz Afrike ili Azije, da oni njega odmah prepoznaju kao imigranta. Normalno je da ta društva funkcionišu na taj način, jer oni imaju potrebu za radnom snagom, oni imaju potrebu za brzom integracijom i mi kao, recimo, narod koji je tome sklon, mi
i
smo...
talentovan je za mnoge te poslove.
To je svakako tako, on ne bi važno ni dolazio da nije tako, ali sa te strane koje se tiče integracije u samo društvo, mi smo zaista idealni, jer već u drugoj generaciji deca gotovo da ne govore srpski, a u trećoj je teško da govore srpski. Ali prva generacija koju ja pripadam, ona je jako čvrsta, ona se trudi, usađuje to, pokušava, ali dometi toga su prilično ograničeni, jer vi se suočavate sa jednom moćnom kulturom, kakve su recimo Nemačka ili Francuska u mom konkretnom slučaju, koje su izuzetno dominantne, koje su izuzetno razvijene, koje kroz školski sistem usađuju vrednosti svoga društva i ne osvrću se na posebne potrebe nekih drugih etničkih, nacionalnih, a pošto su to visoko sekularna društva ni religijskih grupa, tako da je to sasvim normalno sa njihove strane. Kod njih to treba pozdraviti, jedino što bi trebalo možda pojačati da se ta velika, nazovimo je uslovno, dijaspora mobiliše i da ostane verna svojoj državi i narodu, jer kao što je neko rekao, dok su deca verna za Srbiju, nema problema.
Eto tako, razgovor sa našim gostom, glavnim medijskim analitičarem u Savjetu Evrope u Strasburu i atašeom za štampu za nekoliko zemalja članica Savjeta Evrope, Dušanom Vojnovićem. Nastavljamo posle reklamnog bloka. Poštovani slušalci, ostanite sa nama do 22 časa. Saznaćete još mnogo toga mudrog i lepog.
Teško može nazvati život, a znam sigurno da nije ni smrt. Kome već zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije mi rad. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizni mi zrak. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Teško može nazvati život, a sasvim sigurno nije ni smrt. Kome dver zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi mi zrak. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi mi zrak. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Mi na nebu, mi na zemlji. 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 Mi na nebu, mi na zemlji.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Eko.
Kako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Prvi CD sa pesmama iz Rusije, Milojević Dragana Japanca i ansambla Daniluška. Lepota će pobediti svet. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Pedeset godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Jovan Maljoković Band, novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, Svira muzika, Nešto me goni, Muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko. Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno.
Letnja škola srpskog jezika i kulture za decu iz dijaspore i regiona Sveti Sava 23. put je održana u Beogradu. Sagovornici emisije su profesor Radmila Kunčar, osnivač i direktor škole, i polaznici, deca iz 5 zemalja Evrope. Večeras zajedno, utorak od 21 čas. Autor Zorana Bokan, Radio Beograd, prvi program.
Gradac i Kolubara, Rajac i Divčebare, Tešnjar i Brankovina, Ćelije i Pustinja i Petnička Pećina. Valjevo, Zapadna Srbija, Talasanje, sreda od 10:05. Sa vama je Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Čas 21:35, Radio Beograd, prvi program. Od Radio Beograda i Beograda do Saveta Evrope i Strasbura. Dušan Vojnović, uspešan Srbin iz dijaspore. Nastavljamo inspirativan razgovor sa Dušanom Vojnovićem, glavnim medijskim analitičarem u Savetu Evrope. Saznaćete zašto je porodica Vojnović ovo leto provela u svojoj Srbiji.
Slušate emisiju Večera zajedno za naše ljude u inostranstvu.
Kolega Vojnoviću, ponovo ću tako da vas oslovim. Vaša mala srećna porodica, kažem, desetak godina već živi u Strasburu. Ovo leto ste proveli u Srbiji.
Pa jeste, kod nas u porodici, ja sam srećen što je to tako. Deca govore odličan srpski jezik, pišu i čitaju i latinicu i ćirilicu i mi smo se, moja supruga i ja, tome dosta posvetili. Nisu svi imali ni toliko vremena.
Ni volje.
Ni volje, recimo moja supruga je dosta toga žrtvovala profesionalno da bi mogla da u tome ustraje i da naša porodica u tome ustraje. Sve te priče, sve te pesme, sve te legende, kako iz mladosti, tako i naravno one iz naše istorije i usmene književnosti, imaju svoja mesta, imaju svoje prebivalište u Srbiji i ishodište. I lepo je što su moje deca obišla i Francusku i proputovala i Nemačku, Italiju i druge zemlje, ali ove godine smo rešili zaista da oni posete neka važna mesta srpske istorije, kako bi sve ono o čemu smo mi pričali i što su oni kroz tu priču upili, dobilo neku materijalnu podlogu. Jedno je kad odete u Pariz pa vidite sve te građevine ili vas neko upozna sa čarima tog grada, to je lepo. I to dobije materijalnu na neki način osnovu. E tako isto i u Srbiji. Isto je lepo otići na, ne samo na Kalemegda, nego otići u Orašac, u Marčićevića, Jarugu, pa vidjeti mesto gde je dignut prvi srpski ustanak, otići na Oplenac, na imanje Karađorđevića, otići u, pa pogledati hram Svetog Save, pa obići Žiču, videti ta mesta, osetiti to, ta priča i samo to mesto na kojem su bili, naša je nada kod njih će proizvesti određenu asocijaciju koja će biti jednako konkretna kao i ona o francuskoj istoriji i o Remsu i divnim katedralama gde su dinastije francuskih kraljeva krunisane, tako može i da se i u Žiči poistoveti sa krunisanjem srpskih kraljeva. To je bila naša želja, u tome smo uspeli, nameravamo da to nastavimo, ali to je tek jedna od mnogih stvari koje roditelji poput nas, ja mislim, treba nužno da urade kako bi njihova deca shvatila koji su njihovi koreni.
Da li možda imate neku ideju, neku preporuku državi Srbiji kako da pojačate veze sa svojim dragocenim ljudima u dijaspori? Evo, vi i vaša supruga ste na neki način napravili u vašem domu malu dopunsku srpsku školu, ali...
nismo. Mi smo pravili za našu decu.
Za vašu decu,
ali,
da to mislim. Ovaj,
mora se reći da država Srbija u skladu sa svojim mogućnostima, koje nisu velike, pokušava da učini što više. I ne treba državu kritikovati. Ja mislim da ljudi, pogotovo ti ljudi koji su otišli u inostranstvo poput nas, treba više da učine da se samoorganizuju. Jer niko njima to ne brani, niko to nama ne brani. Tamo postoji i srpske crkve, recimo u Strasburu postoji hram Svetog Đorđa, izvanredan. Pre ruske crkve koje se sada gradi, Srbi su imali tamo jedan izuzetno lepo oslikan. Ali zašto? Zato što je tamo sveštenik, otac Petar, koji se time bavi, koji je od toga stvorio jedno mesto okupljanja Srba, ne samo iz Strasbura, nego iz čitavog Alzasa i šire, iz Nemačke, pa čak iz Holandije ljudi dolaze, koji preuzeo inicijativu. Znači, on je konkretno dao doprinos.
На другой отрасли. tebe strepnju u očima svojim, dunjo moja. Zar ne vidiš da gubiš, umire život tvojih snova? I kreni putem kojim vodi suprotno od bola. Nek sreća nosi kad delimo na pola. Samo nek nosi, promeni sve noće dane, al sreće nema. Ljubavi mi kao da smuti, šta se sprema, šta se sprema. Uvek je slaće, baš sve ono čega nema. To je slepa ulica na putu do sna. Moja dunja nije zna.
U narednih nekoliko minuta naš gost Dušan Vojnović ukazuje na izvesna ograničenja, iako pozitivno ocenjuje napore države Srbije kada je reč o brizi za dijasporu, konkretno za naše ljude koji žive i rade u Strasburu.
Postoje ograničenje, ne može se ljudima koji recimo rade, a mnogo našeg sveta tamo u Alzasu radi u autoindustriji, na primjer, i rade puno radno vreme, i muž i žena. Pa oni uglavnom, pošto rade dvoje, angažuju neku, to se u Francuskoj zove tati, neku ženu da im čuva decu. Ta žena uglavnom nije Srpkinja. Ako i jeste, njoj svakako lakše da uključi televizor, da ta deca gledaju crtane filmove na Francuskoj, nego da im priča o Srbiji, o narodnim pesmama ili o bilo čemu drugome. Znači, treba razumeti te ljude, oni su velikim profesionalnim pritiskom da opstanu uopšte u tom društvu. Nije njihov cilj samo da se s jedne strane integrišu, a s druge strane da ostanu verni svoje zemlje i da svoje deci usade te korene koje su poneli svoje zemlje. Ne, nego treba i njih razumeti u kojem kontekstu i pod kojim pritiskom oni žive. Oni se tamo bore, jer koliko god su oni vredni, oni tamo kotiraju na nekom nivou ipak ljudi koji su došli, nekih novopridošlica koje to društvo tek treba da prihvati, nekih ljudi koji tek treba da nauče jezik, neki ljudi koji tek treba da pokažu da mogu da doprinose tom društvu, i za to treba vreme i za to treba predanosti i rada. Ako se tome posveti toliko pažnje, onda malo se šteti na ovoj strani gde su deca, i tu je moglo da se pomogne, da se više organizuju, kao što su nekada bili ti klubovi našeg sveta. To su uglavnom bili jugoslovenski klubovi, to se sve raspalo. Danas se Srbi okupljaju po crkvama, u tim dopunskim školama, koncertima folk i u poslednje vreme čak i rap, folk rap, nazovimo ih zvezda, što ne znam koliko je pozitivno, ali van toga je jako slabo. Ali država čini mnogo. Evo, u Strasburu postoji i konzulat, a zna se da Strasbur nije najveći grad u Francuskoj, on je sedmi po veličini. Postoji i naša misija pri Savjetu Evrope na ambasadorskom nivou s ambasadorom Aleksandrom Đurović, koja čini izuzetne napore i koje treba odati priznanje na njenom radu. Ne samo da zastupa Srbiju pri Savetu Evrope, nego i da mobiliše Srbe koji u tom delu Francuske žive. Ali mi moramo da shvatimo da je Srbija zemlja koja ima ograničene mogućnosti. I da,
pre svega materijalne.
Pa pre svega i materijalne, ali s odlivom ljudi sve više i više ima i personalnih problema da nađe ljude koji će biti adekvatni za takve poslove. I to nije lako. Vi možete poslati čoveka, ali čovek mora da bude za takve stvari izuzetno komunikativan, izuzetno nadaren, da animira te ljude, da ih okuplja, da bude saboran, ono što bi mi rekli. I takvih ljudi srećom ima, ali ih je sve manje. I takvi ljudi su kao so neophodni, ukoliko mi želimo da...
Ne izgubimo milione svojih sunarodnika.
Pa ne samo milione sunarodnika, jer u drugoj i trećoj generaciji se to bespovratno gubi, ali da usporimo taj proces, svi ti ljudi koji žive u inostranstvu šalju kući milijarde evra svake godine, bez ikakve želje da oni od toga nešto imaju koristi. Znači oni to šalju svojoj majci, svojoj sestri, svom bratu, da se pokosi livada, da se uzore njiva, da se popravi kuća. I taj novac ulazi u Srbiju, troši se u ovom sistemu, oporezuje se, ide jedan deo toga u budžet, drugi deo ulazi u tu našu privredu koja od toga ima koristi. Ako se to zapostavi za desetak, dvadesetak godina, će to presušiti. A to je jedan dugoročni izvor ogromnog blagostanja, ne samo za te porodice, nego i za Srbiju kao državu.
sa kakvim se uspomenama ovog leta 2018. porodica Vojnović vraća u Strasbur?
Pa sa lepim uspomenama. Ja sam imao jedan mali peh, ujel me pas, ali to mi nije pokvarilo letovanje. Ja se sigurno vraćam sa divnim uspomenama, a moja deca, kod njih je to uvek jedan usporen proces. Odgovori su krajnje banalni. Kako ti se svidalo, sa ti pokušaš da ispipaš taj puls kod dece, a oni ti kažu, bilo je super. Ne. Šta ti se svidalo, svidalo mi se to i to. Ali uglavnom su to one glavne stvari. Ali kad prođe malo vremena, oni ti pokažu da su nešto zapamtili i pokažu ti koliko im se nešto svidalo. Stekli su mnogo novih prijatelja, jer videli su mnogo mesta o kojima smo mi ranije pričali. Upoznali su neke nove situacije sa kojima se ranije nisu sretali, upoznali su Srbiju kao takvu, mogu to ozbiljnije što su stariji da spojme, i ja se nadam da će ovo biti jedno dragoceno leto u njihovom odrastanju, a svakako je dragoceno za mene, jer ja sam dobro napunio baterije, ne samo susretima sa svojim prijateljima, nego i divnom srpskom kuhinjom i divnim srpskim pićima i divnim prilikama da se proveselimo.
A i sreli ste neke ljude iz svoje prošlosti ovdje u Radio Vendelju.
Evo, na primjer, na primjer vas. To je istina. To je svakako istina, jer ljudi su najvažniji.
Kad dolazite opet?
Pa ne znam tačno, ali verovatno oko nove godine.
O, pa lepo. Dobro došli unaprijed.
Hvala.
Eto, bio je to Dušan Vojnović, glavni medijski analitičar u Savetu Evrope u Strasburu, ataše za štampu za nekoliko zemalja članica Saveta Evrope, i da se pohvalimo, naš nekadašnji kolega, novinar prvog programa Radio Beograda. E, takvi smo mi. Odemo pa uspemo u svetu. Čestitamo, Dušane, i čekamo te za novu godinu.
Sporo kreće s praznog perona. ostaće tu. Vrati se, jer voliš stvari koje volim i ja. Vrati se, neka me čuje u vola sveta. Vrati se, neću da molim, ja samo pevam. Vrati se, vrati.
Bila je to neponovljiva posljednja igra Leptira, pesma Vrati se, pesma iz 1997. godine i neponovljivi Neša Leptir. Dva minuta do 22 časa. Slušali ste emisiju Večeras zajedno, emisiju Teslinog radija, prvog programa Radio Beograda. Dobro da ste gde god da ste i nikada nemojte da zaboravite da je Srbija naša zajednička kuća. Ja sam Zorana Bokan.